assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. AQSh O'zbekiston fuqarolari uchun viza nazoratini kuchaytirishni talab qildi. O'zbekiston Qo'shtepa kanali yuzasidan Taliban bilan muzokara o'tkazishi bildirildi. Hamas Isroilni G'azodagi kasalxonaga hujum qilganlikda aybladi. O'zbekiston G'azodagi kasalxonaga hujumning xalqaro huquqning qo'pol buzilishi deb baholadi. Iordaniya G'azodagi kasalxonaga hujumdan so'ng Biden ishtirokida o'tadigan sammitni bekor qildi. Rossiyada Ukrainaga moyillik bildirgan 14 yashar o'smir terrorchilikda ayblanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Yaqinda Telegramda Birlik 35 degan kanal paydo bo'ldi. Xos kanal. Obunachisi hali 100 kishiga ham yetgani yo'q. Bu kanal muayyan vaqtga ochilgan. Kanalning maqsadi uning nomida aytis etgan Birlik 35, ya'ni bu kanal Birlik xalq harakati boshlanganining 35 yilligini nishonlashga qaratilgan. Bugungi suhbatdoshim shu tadbir g'oyasi muallifi, bu g'oyani qo'llab-quvvatlaganlar bilan tashkiliy ishlarni boshlab yuborgan kishi, taniqli yozuvchi Nurullo aka Otaxonov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Nurullo aka, bir jurnalist sifatida O'zbekistonning so'nggi 30-35 yillik tarixidan xabarim bor. Sizni faol birlikchi bo'lgan yoki faol erkchi bo'lgan deya olmayman. Islom Karimov davri tahliliga bag'ishlangan bu kunlar kitobingizda o'zingiz haqida aytgan joyingiz bor.
Boshdan aytib qo'yay. Men na davlatman, na muxolif siyosatchiman. Oddiy bir yozuvchi o'laroq mamlakat ichida ketayotgan ishlarga ichdan boqib ko'rishga urinayotgan bir vatandoshman.
Mana o'zingiz ham tan olyapsiz men aytgan gapni, yo o'zingiz o'sha kitobda yozmagansiz, birlik yoki erk partiyasi faol a'zosi bo'lganingizni, yo balki bo'lgandirsiz ana o'shanday faol bu ikki partiyadan biriga. Hisoblaysizmi o'zingizni o'sha harakatni a'zosi deb?
Xo'p, Birlik xalq harakati tashkil bo'lganida men biror hafta yoki 3-4 kun keyin eshitdim. Birlik xalq harakati tuzildi, bormaysizlarmi, qatnashmaysizlarmi deb. Biz unda mana bu Toshkentni 8-chi kvartal, 9-chi kvartalmidi, 8-chi kvartalida yoshlik jurnalida joylashgan o'sha yerda ishlar edik. Yosh gvardiya nashriyotida ishlaydigan taniqli shoirimiz, hozir shoir akamiz Xurshid Davron chiqdilar. Meni xonamga kirib, shunaqangi bir ikkita o'tirgan edik, bir ikkita do'stlar bilan. Shu birlik harakati tashkil bo'ldi. Qatnashmaysizlarmi? Nimaga o'tiribsizlar? Yordam bermaysizlarmi? Deb qoldilar. Endi men, xo'p, men aytdim, nimada yordam berishimiz mumkin? Qanday qilishimiz mumkin? Dedim ki, kuşum de oylanıp durdu. Mesela siz hazır bana muharrisiler, hazır hareketini dasturlu işler çıkılıyordu, nizamı ustabı işler çıkılıyordu. Bana üzerinde yazış ki hiç olmasa yoldan bir işten başlayın işledi. Bu oldu, hop dedim, darruğu işte zahatı. Ki beni, yani faal katlaştım, bundan başlandı. Lekin bu hareketini aldı, eşitken edim. Bu hareket birlik namıdan mesul, herhalde bir talaba ukamiz bor edilar o'sha paytda bizni tahririyatimizga kelganlarida, bu bir yil burun 87 yilda, mana hozir Kanadada yashaydi u kishi, Faxriddin Xudoyqul degan jurnalist ukamiz, bu kishi kelib shu Nurullo aka bizdan mana Boltiqbo'yi harakatlari tuzilyapti, norasmiy nimalar jamiyatlar deyiladi, o'shalar tuzilyapti, biz ham shunga o'xshagan bir narsa qilsak bo'lmaydimi deb taklif etgan edi. Men shu o'shandan eshitganman edi. Bu kishi
talab etgan. Lekin nima bo'lganda ham, nima bo'lganda ham bevosita o'sha birlikchi bo'lgan emassiz, a?
Yo'q, birlikchi bo'lganman. Sabab endi mayli, buni davomini nima qilaylik? Har holda shu nizomni men aytdim, xo'p, mayda, menga ozgina qoralama bo'lsa ham bering, men yordam qilaman dedim. Qoralama bir ikkitalari qoralagan ekan, olib kelib berdilar. Men undan bitta nizom, bitta o'sha dastur, programma deydi, yozib chiqdim. Bir ikki kunda ichida yozdim va taxminiy bildimki, bu xalq harakati agar ochiqlikqa chiqadigan bo'lsa, har xil munosabatlar bo'ladi va har xil tomonlardan unga nimalar, fitnalar ham bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun o'zimdan chiqarib bir betlik mashinkada eslatma ham yozdim. Meni faol qatnashishim shundan boshlandi. Undan keyinroq biror oy o'tganmi, qancha oy o'tgan hozir esimda yo'q, keyin harakatga bevosita a'zo bo'lib ham kirdim. Undan keyin markaziy kengashiga ham saylandim va hatto Birlik xalq harakati nomidan, yozuvchilar uyushmasi nomidan ikkalasi barobar bo'lib turib Farg'ona viloyati bo'yicha deputatlikka ham nomzodim ko'rsatilgan.
Ha, anchagina faol bo'lgan ekansiz Birlikka. Xo'p, Nurlo aka, ishingiz ko'p odamsiz, ijodingiz bor, lekin bilamanki, o'zaro suhbatdan bilaman, yashirishni hojati yo'q, mana shu hozir mo'ljallanayotgan, rejalashtirilayotgan tadbir g'oyasi aynan sizdan chiqqan. Shuning uchun ham bu mavzuda suhbatdosh bo'lib siz o'tiribsiz oldimda. Nimadan, qayerdan paydo bo'ldi bu g'oya? Birlik xalq harakatini 35 yilligini nishonlash uchun bir tadbir o'tkazish g'oyasi.
Meni o'zimni bir afsuslanadigan, doimiy afsuslanadigan bir nimam bor. Bu bizni xalqimiz o'tmishda ham, hozirda ham o'zini tarixiga, o'zini tarixida bo'lib o'tgan voqea hodisalarga sal parvosizroq. O'tmishda deganim o'sha xonlik davrlarida ham boshqalarda ham xabarim bor, o'sha davlatni kutubxonalarida, ya'ni xonlik davlatni kutubxonalarida bir o'ris nimasini olimini yozishicha tarixga oid 10tagina kitob bo'lgan ekan. Juda katta kutubxona deydi, juda ko'p kitoblar bor, ammo tarixga oid 10tagina kitob bor xolos. Uni ham 5-6tasi arabcha, bitta ikkitasi forscha, ikkitasiginami, uchtasiginam turkiycha deb yozgan. O'sha esimda qolgan, buni juda ham uzoq zamonlar o'qiganman. Xullas 90-chi yillarda. Xullas mana shu tariximizga sal beparvolik yaxshi emas deb o'ylab yuraman. Doimiy har bir hodisani xalq unutmaslik kerak. Agar unutadigan bo'lsa, unda tarixda ham va hozirda ham yolg'on yashirinlar ko'payib ketib qoladi. Boshqacha talqinlar ko'payib ketib qoladi. Shuning uchun u hodisa yaxshi bo'lganmi, yomon bo'lganmi, bugungi ko'z bilan qaraganda u ijobiymi, salbiymi, boshqami, lekin xalqimizni tarixida bor, mamlakatimiz tarixida bor narsami, buni qayd qilish kerak, arxivlashtirish kerak va buni eslab turish kerak degan g'oya saradoriman.
Afsuski, nafaqat tarix bayoni bitilgan kitoblar, umuman boshqa dunyoviy ilmlarda ham bir arxivlarida, millat arxivida, ayniqsa o'sha 100 yil oldingigacha bo'lgan muddatda deyarli hech narsa yo'qda endi.
Deyarli yo'q. O'sha mana masalan, men bir 88-yillar ayni mana shu birliklar tuzilgan paytlari yozuvchilar uyushmasi nomidan buni oldin ham o'zingizga aytgan edim. KGBni arxiviga kirib, jadidlarimizni delolarni o'rganganman. Shuning ichida Munavvar qori va boshqalar degan delo bor. 10 jildmidi, 13 jildmidi, hozir esimda yo'q. Buni o'rganganman boshidan oxirigacha. Shuning ichida bir dunyo ziyolilarimizni fikrlari bor. Albatta bu fikrlar sotqinlarning og'zi bilan aytilgan. Ya'ni sotqinlar ularni og'zidan eshitib kelib, ularga sotgan va ular qayd qilib qo'ygan. Agar deyman, o'shalar qayd qilmaganida bu fikrlar umuman yo'q edi biz uchun, biz bilmasdik degan tariximizda. Shuning uchun bizda mana shu arxivlashtirish, qog'ozga tushirish har bir narsani, bu katta millatlarga xos bo'lgan, madaniy katta millatlarga xos bo'lgan bir xususiyat, bizda ham bo'lishini istayman.
Davlatchilik madaniyati bilan bog'liq xususiyat yana.
Albatta, davlatchilik madaniyati bilan bog'liq xususiyat, bu aytayapman-ku, bu tarixni sahifalaridan kechir, senga yoqimsiz bo'lgan narsani o'chirish kerak emas. Hammasi turishi kerak, hammasi saqlanishi kerak. Fikrlar o'zgarishi mumkin, munosabatlar o'zgarishi mumkin, ammo saqlanishi kerak. Men o'sha sizni boya eslagan kitobimda ham aytganman. Masalan, bu mustaqil bo'lganimizdan keyin, endi men qo'shtirni ochib olganman kitobda mustaqillikdan. Mustaqil bo'lganimizdan keyin ancha vaqt o'tgandan keyin o'sha Islom Karimov davrida o'sha mustaqillik uchun kurashganlarni juda ko'pini tarix kitoblaridan, adabiyot kitoblaridan nomini o'chirib tashlash boshlandi. Bunday yirtib tashlash boshlandi. Kutubxonalardan uni kitoblarini yo'qotish boshlandi. Endi bular dushman sifatida qaragan. Lenin, hatto Lenin Marksning kitoblarini ham yo'qotish, yo'q qilish, yondirish tarafdori bo'lmaganlar. Chunki o'sha tariximizni o'rganish uchun ular kerak edi. Mana bugun hozir boshqa o'sha kitoblar yuboryapti.
Albatta. Siz ochgan birlik 35 Telegram kanaliga obuna bo'lganim uchun tadbirga tayyorgarlik ishlaridan xabarim bor, Nurullo aka. O'sha ishlar haqida tomoshabinga ham aytib berarsiz. Hozir esa boshqa bir ishni qilish zarurati bor menimcha. O'sha 35 yil oldinga qaytish, siz boya boshladingiz qaytishni, hozir endi bir asosli qaytmoqchiman. O'zbekistondagi ilk demokratik harakat qanday sharoitlarda va nima uchun boshlanganini eslash zarurati bor. Yo bu hamma biladigan gap deb o'ylaysizmi?
Yo'q, buni hamma bilmaydi, ayniqsa keyingi paytlarda tug'ilganlar, yoshlar umuman bilmaydi. Kattalar ham o'sha parvozlikdan balki unutayotgandir. Lekin bu juda muhim masala. Qanday sharoitda paydo bo'ldi, nimalarning natijasida tashkil bo'ldi bu birlik xalqaro umuman bir harakatlar. Ya'ni bu buning uchun endi albatta o'sha 135 yillik deymiz, o'sha paytda 135 yillik mustamlaka sharoitimiz. Oldin Chor Rusiyasi bosib kelib bosib olgan bo'lsa Turkistonda. Undan keyin 17 yildan keyin inqilob bo'lib kommunistlar boshqara boshladi va mana shu Chor Rusiyasi bilan kommunistlarni boshqargan davri mustamlaka davrimiz, bizning qullik davrimiz. Mana shu davrda juda ko'p narsa xalqimizga qarshi, xalqimizni o'tmishiga, tarix, diniga, tiliga, adabiyotiga, umuman dunyo qarashiga teskari bo'lgan bir dunyo qarashlar olib kirildi.
Nurlo aka, to'g'ri aytasiz. Ko'pchilikni, ayniqsa yoshlarni ana o'sha SSR tarixidan ham, so'nggi bir 30 yil tarixidan ham bir keng ma'noda, ayniqsa o'sha 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillar boshidagi voqealardan ko'pchilikni xabari yo'q yoshlarni. Ko'pchilik bu yorug' dunyoni o'zi tug'ilgan kunda paydo bo'lgan deb hisoblaydi. O'z ko'zi bilan ko'rmagan, qo'li bilan ushlamagan narsalar go'yoki hech qachon mavjud bo'lmaganday. Birlik xalq harakati boshlangan yilda tug'ilganlar shu kunda 35 yoshda. Bu avlod esini va harf tanigan paytga kelib, bu harakat deyarli so'ndirib bo'lingan, yetakchilari yo'q, quvg'in qilingan yo'q, quvg'in qilinish arafasida edi. Bugun 35 yil kirgan avlodga demokratik harakat tarixi o'qitilmadi, balki zarurat ham yo'qdir demokratik harakat tarixini o'qitishni. Yo, agar bo'lsa o'sha zarurat. Zaruratni zarurati nimada?
O'zi faqat demokratik harakat emas, umuman tarixni o'qitish zarurati hamisha bor, doimiy bor, to'g'ri o'qitish zarurati bor. Usiz bo'lmaydi, tarixsiz kelajakni ham, do'stini ham, dushmanini ham tanimaydi, o'zini ham tanimaydi, ota-bobosini ham tanimaydi. Bu qanaqa millat bo'ladi? Manqurt millat bo'ladi. Shuning uchun tarixni o'rganish kerak va u qanaqa harakatlar bo'lsa ham hammasini o'rganib joy-joyiga qo'yish kerak. O'shanga munosabatda nuqtai nazar shakllanadi jamiyatdan va bu jamiyat faol bo'ladi. Endi hozir o'sha yoshlarni tarixdan uzilganligi, boya so'zimizni boshlaganimizda aytdik, tariximizga tegishli juda katta qism ma'lumotlar, adabiyotlar, nimalar olib tashlandi, o'chirib tashlandi va shu ayniqsa mustaqillik uchun bo'lgan harakat, mana shu birlik xalq harakatining boshlanishi, undan keyin erk partiyasi tuzildi va bularni bu mayli bitta ikkita odamniki emas, butun xalqniki. Bu xalqimiz esa 70 yillik, 135 yillik zulmni ostidan chiqqandan keyin bu haligi 85 yilda boshlangan qayta qurish va oshkoralik degan bir siyosat boshlangandan keyin ichidagi 135 yillik va 70 yillik nimalar xurlanganlar, xurlanganlik va azob uqubat tortganlik alamlari hammasi yuzaga chiqa boshladi birdaniga. Va keyin bir yil ikki yil ichida xalq harakati tuzilishi bilan atrofida uyushib qo'ya qoldi xalq. Mana shuni tarixini bilmasdan turib qanaqa qilib mustaqillik tarixini o'rganish mumkin?
Bas, shunday ekan keling, bugungi suhbatimiz 80-chi yillar oxirida boshlanib, 90-chi yillarning dastlabki yillarigacha davom etgan demokratik harakat tarixining ayrim sahifalarni varaqlaylik. Kitobingizdan bir jumlani yulib oldim.
Birlik xalq harakati pakkasi joylashgan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi binosi tomon chopdim.
Kitobingizni o'qimaganlar hozir yozuvchi o'z kitobi mazmunini aytib berarkan deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Kitobda birlik xalq harakati to'g'risida qiyg'os aytilgan 1-2-3 fikrdan boshqa gap yo'q. Keling, o'sha kamchilikni biroz to'ldiraylik. Buning uchun o'zingiz yozgan o'sha pakkaga, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi binosi oldiga qaytishimiz zarur.
O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining binosi bu Inqilob xiyoboni deyilardi. Hozir Amir Temur xiyobonini bitta burchagida va hozirgi O'zbekiston mehmonxonasining qarshisida shu burchakda joylashgan 2 qavatli bino, yerto'lasi bilan 3 qavatli bino.
Juda chiroyli bino edi.
Juda eski tarixiy bino. Menimcha o'sha chorlik paytidan qolgan bino, lekin juda chiroyli edi. Ishlari ham fayzli edi. Va keyin bu yozuvchilar uyushmasining binosi Allohning qudrati bilan o'sha oshkoralik zamoni boshlanishi bilan oshkoralik bevosita yozuvchini quroliku, yozuvchi shoirni ziyolini quradi. Xalq shu yozuvchilar uyushmasiga oqib kela boshladi. Kichkina dardini ham, katta dardini ham aytib shu yerga keladigan bo'ldi. Uning ustiga birlik xalq harakatiga ham yozuvchilar uyushmasi bitta xonasini ajratib, 1-qavatdan ofisi bosh xonasi shu yerda bo'ldi va menimcha boshqa yoqqa bormaydigan bo'lib qoldi. Hamma xabarlar, telefonlar tinimsiz ishlaydi. Qaysi viloyatda, qaysi tog'da nima voqea ro'y berdi, buni xabari doim shu yerga kelib turardi. Ya'ni mana shu xalq harakatini bosh shtabiga aylandi bu yozuvchilar uyushmasining binosi.
O'sha davr ruhini tasvirlar ekansiz, bu kunlar kitobingizda mana bunday yozgansiz.
Bizning xalq ham tilini demokratiya deyishga o'rgatdi. Uzoq yillar og'ir va zug'umchi tuzumni boshidan o'tkazgani, sotsializmdan, kommunizmdan bezgani, yengillikni, erkinlikni sog'ingani uchun birdan demokratiya deya boshladi. Debgina qolmay ozgina vaqtda uni sevib va qumsab ko'chalarga chiqdi. Bizga demokratiya beringlar deb talab qilishga o'tdi. Maydonlarda demokratiya, demokratiya, demokratiya degan hayqiriqlar yangrab qoldi.
1980-yillar oxiridagi kayfiyat edi bu, ana o'sha kitobingiz yozganingiz mana shu vaziyat, to'g'rimi?
To'g'ri.
Gapiring. O'sha kayfiyat haqida yana 1-2 chizgi.
Endi bu shunday ediki, mana hozir bu Islom Karimov davrini mevasi o'laroq xalqimiz o'ta xavfsalasiz, xavfsalasi pir bo'lgan. Siyosatga ham aralashmaydi, o'zini hayotini qanday ekanini o'ylashga ham qo'rqadi yoki bo'lmasa foydasi yo'q deyish qilib xavfsalasini yo'qotgan. Ammo u paytda xalq birdaniga nafaqat ziyoli, men hozir bekorga aytmadim, tog'dan dedim. Tog'dan cho'pon ham tushib keldi, cho'ldagi cho'pon ham yetib keldi. Masalan, bitta voqea, bitta xabar berilsa, qishloqlardan yetib kelish Toshkentga. Masalan, til masalasi, o'zbek tilini maqomini ko'taraylik degan masala endi matbuotda yozilib turibdi, radio televiziyada gapirib turibdi va endi birlik xalq harakati bunga miting qilamiz deb e'lon qilganida butun respublikadan oqib ketdi odamlar. Uning ichida faqat ziyoli yo katta ahamiyatni tushunadiganlar emas, yo'q. O'sha dardi 70 yildan buyon ichi to'lib ketgan edi zardobga xalqimizni.
Mustaqillik maydonidagi mitinglar, o'sha kichkina maydon emas, odam sig'magan mitinglar bo'lgan o'sha paytda.
Odam sig'may ketdi albatta va u yerda shunday bir katta masalalar ko'tarildi. Endi bu endi biror yarim yil, 1 yil o'tgandan keyin edi, xalq harakat boshlangandan keyin. Bu til masalasini ko'tarib chiqilgan miting eng katta mitingdan bittasi edi. U yerda yozuvchilar, shoirlar, adiblar, adabiyotshunoslar, olimlarimiz gapirdi, akademiklarimiz gapirdi, hammalari gapirdi va endi biz o'sha yerda edik. Albatta biz ham o'sha mitingni tashkil qilish nimasida qatnashganmiz va endi biz uni minbarga chiqmagan bo'lsam ham, masalan pastda turib shunday bir ig'volar bo'lmasin, har xil joyga tulaylikda ig'vogarlar chiqib qoladigan bo'lsa o'shani ushlab beraylik, harakatimizni nomini bulg'aydigan harakatlar bo'lmasin deganday nima qilishganda biz pastda turganmiz albatta. Lekin men xalqimizni ko'zi yongan, yuragi yonganini ko'zim bilan ko'rganmanda.
Ana o'sha davrdagi tarixiy faktlardan yana biri. O'zbekiston tarixida mamlakat mustaqilligi 2 marta e'lon qilinganini yangi avlod bilmaydi. Yana kitobingizga qaytamiz, unda siz Islom Karimov O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilgan kunni eslab bunday yozgansiz.
Ha, Oliy Kengash sessiyasida mustaqillikni u e'lon qildi. Ammo tashabbus xalqdan, xalqning xohish irodasiga suyangan muxolif kuchlardan, asosan ziyolilardan chiqqan edi. Aslo kommunist Islom Karimovdan emas. Bu haqiqatni O'zbekiston ichida bugun birov aytmayapti. Aytirilmaydi ham.
Bu gaplar bitilgan bu kunlar kitobingiz Islom Karimov hali hayotligida 2014-yili yozib bitirilgan. Keyingi yillarda biroz erkinlashib qolgani aytilayotgan mahalliy matbuot ham, adashmasam, mustaqillik 2 marta e'lon qilinganini, 1 martasi qachon va qanday e'lon qilingani haqida baralla gapirishga shoshilmayapti. Bas bugun eslash fursati ekan, keling, ana o'sha O'zbekiston demokratik harakatini bir natijasi sifatida ro'y bergan uni ana o'sha mustaqillikning 1 marta e'lon qilinishini eslaylik.
Men endi 1 mustaqillik deklaratsiyasi e'lon qilganini matbuotdan o'qidim, radiodan eshitganman. Buni tarixini keyin eshitdim. Unda biz ishtirok qilmaganmiz, chunki buni asosiy tashabbuskori Erk partiyasi bo'lgan Muhammad Sodiq boshliq va uni o'zini aytishicha birinchi kotibi bo'lgan professor domlamiz bor edilar, Otanazar Olipov. U kishi yozib kelgan, keyin rais buni tahrir qilgan va parlamentdagi o'sha paytdagi Oliy Majlis deylarmidi, o'shandagi Oliy Kengash deylardi, o'sha paytdagi nimaga ancha buncha demokrat kuchlar deputat bo'lib saylangan edi. Bularni qo'llovi bilan va tinimsiz bosimi bilan o'shanda ham biroz tahrir qilingan holda yumshatilgan, boshqa qilingan variantda qabul qilingan. Bu mustaqillik deklaratsiyasi 1990-yil 20-iyun kuni Oliy Kengashda deputatlarni ko'pchilik ovozi bilan qabul qilingan.
Rasman e'lon qilinishiga yana 1 yilu 2 oy bora.
Shunday bo'ldi. Endi bu rasman e'lon qilinishi qanday bo'ldi? Men buni kitobimda salgina obrazli qilib aytganman. Toki orqamizdan o'zlari tepib yubormaguncha biz mustaqillikni istamadik. Ya'ni rahbariyatimiz shunday bo'ldi. Oxirigacha mustaqillikka qarshi kurashildi va oxirigacha SSRni saqlab qolishga kurashildi. 91-yil mart oyida 31 martmida referendum o'tkazib, O'zbekistonda 98%imi SSRni saqlab qolishga ovoz berdirtirildi. Holbuki xalq bunaqa ovoz bermadi.
91-yil 17-mart kuni.
17 martmida ha, 31 emas, 17 mart kuni. Ha, referendum bo'lib berdirildi va so'nggi damgacha shu mustaqillikni ko'tara olmaymiz, o'zimiz eplay olmaymiz, SSRsiz hech qayerga Moskvasini chaqa bora olmaymiz degan kayfiyatda edi Islom Karimov va buni eng qizig'ini aytay. Eng qizig'i uni kitobimdagi misollardan aytganman, gazetalarda bosilgan arxivda turibdi hozir. 31 avgust kuni Islom Karimov o'zi mustaqillik e'lon qildi, endi ana puchadan keyin. Pucha yengilgandan keyin shosha-pisha e'lon qilib yubordi. Lekin sentyabr oyida ham hali ham SSR tarafdori edi. Hali ham kompartiyani tarqatmaslik kerak, ketsa Gorbachev o'zi ketsin, lekin kompartiyani saqlab qolamiz degan odam bizni rahbarimiz Islom Karimov edi. Ya'ni bu juda qiziq bir hodisa. O'shanga bu to dekabr oyida 5 kuni edi, esimda yo'q, Belorussiyani Belarus Pushcha degan joyida 3 respublikani birinchi kotiblari Yelsin va nima?
Kravchuk,
Shushkevich va Kravchuk.
Kravchuk bo'lgan.
Ha, mana shu uchalalari SSRdan tarqalishi haqida imzo chekkandan keyin bir 31 avgustdagi nima kuchga kirdi desa ham bo'ladi. Chunki oktyabr, noyabr oyi gazetalarini ham qarasangiz, varaqlab ko'rsangiz, O'zbekiston rahbariyati hali SSR tarafida. Yangilangan Soyuz ittifoq shartnomasini tuzamiz degan harakat qilishardi.
Ayni paytda shuni ham aytib qo'yishimiz kerak, rasmiy tarixchilar Islom Abdug'aniyevich Karimovni O'zbekiston mustaqilligi me'mori deb atashadi.
Endi afsus mana shuda, mana shu narsa endi mayli o'sha mana siz parcha o'qib berdilaring, shu yerda albatta u e'lon qildi dedi, parlamentda u e'lon qildi. Albatta, chunki boshqa meni minbarim yo'q, sizni minbaringiz yo'q, yoki hali nimani birlik harakati ham, erkni ham rasmiy minbari yo'q. Albatta, bir prezident e'lon qildi, ammo lekin u e'lon qilguncha ham, e'lon qilgandan keyin ham qanday kayfiyatda ekanini, esir taratori ekanini hali xalqimizni 90% bilmaydi, yoshlarimizni 100% bilmaydi. Shuning uchun bugun gapirsangiz nimaga eskini kovlashtiryapsan deyveradi. Yo'q, tarixiy adolatni tiklash kerak, tarixiy haqiqatni tiklash kerak, borini boricha gapirish kerak. Mayli, bu masalan men u yerda ham chiqib ketish qarorimaganman, mayli 27 yil rasmiymi, norasmiymi, xalqmi, halolmi, harommi, mamlakatni boshqardi. Lekin bu 27 yillik boshqaruv paytida ham tarixdan o'chirib yuborish tarafdori emasman. Ammo lekin ungacha bo'lgan va uni iqtidori paytida bo'lgan voqea hodisalarni ham o'z bori bo'yicha, o'z holicha tasvirlash tarafdoriman.
Zotan mana bugungi suhbatimiz ham o'ziga xos bir o'sha tarix darsi. Tarix darsi. Bu kunlar kitobingizda bir o'xshatish bor.
Mustaqillik homilasi rosmana 9 oylik tabiiy bosqichni bosib o'tmay, 8 yo 7 yoki hatto 6 oylik pallasi chala tug'ilib qoldi. Yetilib tug'ilgani boshqacha bo'larmidi deyman.
Albatta, kitobingizda bu gapgacha va bu gapdan keyin nega bunday o'xshatish qilayotganingizning izohi bor. Biroq, bu fikrni bugungi suhbatimiz kontekstiga solsak, nima degan bo'lardingiz?
Men baribir shu fikr hali ham shu fikrda turaman. Nimaga? O'sha oldingi va keyingi izohlarim bilan to'ldirib. Nimaga deganda, o'sha Gorbachov paytida, Gorbachov aytgan sovet paytida, Gorbachovni siyosati tufayli, qayta qurish va oshkoralik siyosati tufayli xalqni uyg'onishi, shu karaxt uyqudan, o'likdek uyqudan uyg'ondi, karaxt holatiga, karaxt uyqudan rostmana uyg'onib, rostmana o'zini tanib, rostmana haq huquqiga ega bo'lguncha sharoit yetib bizda o'sha vaqt bu qisqa vaqt yetmay qoldi bizga. Masalan, Boltiqbo'yi Respublikasiga bu narsa yetdi. Nimaga deganda, Boltiqbo'yi Respublikasi bundan oldingi 40 yil ham ular hech qachon o'zini yuragi bilan sovet ichida his qilmagan o'zlarini.
Eslatib qo'yish kerak, Boltiqbo'yi Respublikalari Estoniya, Latviya, Litva, SSR tarkibiga 40 yil qo'shilgan.
Ha, o'shaning uchun deyapman, o'sha 40 yil qo'shilgan va mana 91 yilda chiqayotganimiz 50 yil. Bu 50 yil degani hali hamma eski odamlar tirik degani. Yangilarini ham miyalariga quygan bu SSR degan davlatga yaqinda kirgan sifatida ularni qon-qoni sovet mikrobi bilan zaharlanmagan. Lekin bizni Turkiston xalqlarimiz uzoq yillik, oldin chorizm dedik, keyin kommunizm, bularni zahari bilan zaharlanib bo'lgan edi. Endi bundan uyg'onish pallamiz o'sha 9 oy muddat to'liq bo'lishi uchun qaniydi, o'zimcha edi. Qaniydi, Gorbachov payti yana biroz qo'zilsa edi deganman. Va o'sha fikrda hali ham turibman. Nimaga unday fikrda turibman? Biz hozir, mana hozir endi o'shani jabrini tortyapmiz. Agar biz unda to'lig'icha uyg'onib, to'lig'icha qayta tug'ilib, to'lig'icha mustaqillikka tayyor bir jamiyatga aylangan bo'lganimizda edi, bundan keyin Islom Karimov buni buzib yubora olmasdi, buzib yuqorta olmasdi. Va keyin hozirgilari ham yangi bo'lsanda, ya'ni haqiqatda milliy diniy mafkuramizga asoslangan bir jamiyatni boshqargan bo'lardi deb o'ylayman.
Nurlo aka, hozir men boshqa narsani so'ramoqchi edim, lekin so'nggi gaplaringizni eshitib turib, bir oldindan bir o'ylamaganim bir savol keldi-da. Hozir mana sovet davrini esladingiz va u o'zbek xalqi ana o'sha davrdan qutulish uchun, mustaqillik uchun kurashdi degan fikrni aytdingiz va men sezib turibman, hozir bilib turibman, izoh yozadiganlarni bir qismi, bir guruhi sizga qarshi izohlar yozishni boshladi hozir. Ularni aytadigan gapa, o'zingiz Nurlo aka sovet davrida o'qigansiz, sovet davrida katta bo'lgansiz, hozir endi yomonlayapsiz degan ta'na dashnomlar, ularga nima degan bo'lardingiz?
Endi bular johillikdan, bilmaslikdan deb o'ylayman, chunki biz yuragimizdan sovet odami bo'la olmadik. Men shaxsan menga agar meni ustimda gap ketadigan bo'lsa, men oilaviy, men sovetni qabul qilgan odam emasman. Oilaviy. Yo'q, sovetda yashadik, sovetda o'qidik, lekin bu chunki men otamdan boshqacha tarbiya ko'rganman. Otamdan men boshqacha haqiqatlarni eshitib o'sganman. Men mayli komsomol bo'lganman o'rtada, oliy ma'lumot universitetida o'qidim, kommunizm nazariyasiga kitoblar o'qidik. Boshqa qildik va balki zaharlandik ba'zi joylarimizda, ammo lekin ozgina bu xuddiki ustini kul bosib turgan cho'q kabi ichimda cho'g'im bor edi. Ozgina shoboda bilan u cho'q ochilib ketishi mumkin edi. Men masalan, mayli hozir men bunday hali bo'lmagan gaplarga oldindan javob bersam g'alati tuyulishi mumkin, lekin bunday gaplarni oldindan ko'p eshitgan.
Yo'q, endi nima uchun buni berayotganimni bilib turibsiz. Ana o'sha aholini, xalqning bir qismida o'sha nostalgiya deydi-ku, nostalgiya, bir sog'inish hissi, o'sha o'zi ko'rma, hatto kattalar-ku, mayli o'sha davrda yashaganlar, mayli xo'p yoshligini sog'inadi, lekin yosh avlodda ham bor, hali o'zi ko'rmagan davlatni sog'inish hissi bor-da, shundan kelib chiqib aytyapman.
Bu sog'inish hissini men kechagina, agar bilmadim endi, siz Telegram kanalimga, bu birlikda emas, o'zimda shaxsiy Telegram kanalimga a'zomisiz yo'qmisiz bilmayman, ammo lekin ikki kun burun xuddi shu narsani yozdim. Xalq nimaga o'tmishini qo'msaydi? Xalq nimaga, hatto u o'tmish unga og'ir kechgan bo'lsa ham, nimaga o'sha og'ir kechgan damlarini unutadi-yu, ammo lekin sog'inaveradi?
Kasalxonani sog'ingandek. 10 kun kasal bo'lib yotgan odam 11-chi kuni uyga kelgandan keyin kasalxonasini sog'inadi.
Lekin meni o'zimcha, meni fikrim bu, yani bir shaxsiy fikr, kimdir qo'shilmas, lekin meni fikrimcha xalq qachon o'tmishini qo'msaydi? Xalq qachon o'tmishini sog'inadi? Chunki buguni o'tmishidan yaxshi bo'lmasa, buguni yaxshi bo'lsa, o'tmishni buncha qo'msamaydi, o'tmishni tarix sifatida o'rganaveradi. Ammo lekin qo'msash, sog'inish, uni bolalariga qulog'iga quyish, singdirish bugungi og'irchilikdan, bugungi qiyinchilikdan. Agar o'tmishni, agar biz o'sha ma'noda, mana masalan Islom Karimov davrida, oxirgi paytlarida, ayniqsa keyingi 10 yilliklarda SSR yaxshi edi, SSR davri yaxshi edi degan gaplar ko'payib ketdi. Nimaga? Zulm kuchaydi va hatto odamlar aytadiki, hozir ham men yaqinda bittasini eshitdim, Moskvada o'tirib olgan bir yigit, kattagina yigit aytyaptiki, sovet bo'lgani yaxshi edi, chunki biznikilar zulm qilganida biz Moskvaga shikoyat qilar edik, hozir shikoyat qiladigan joyimiz yo'q. Mana shuni aytyapti. Yo'q, mana bugun aytyapti buni. Shu bugun aytyapti. Man 2-3 kun burun buni ko'rdim videoda. Endi qarang, sovet davri yaxshi edi deyaptimi? Demak, haqiqatda bu davr judayam yomon edi. Bu davr judayam qiyin edi. Biz men bu kitobda o'sha kinoya qilib yozganman. Bular sovetni maqtatish uchun qilayotganga o'xshaydi. U tataylab og'irchilik, zulm qilayotganga o'xshaydi. U ayni shunday bo'ldi. Endi mana bugun qarasangiz, ba'zilar aytyaptiki, Islom Karimov davri yaxshiroq edi, battar bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? Yo'q, bugunimizni yaxshilash kerak. Buning eng katta ilochi, dorisi bugunni yaxshilash kerak.
Bugunni yaxshilash kerak. Yana Birlik xalq harakati tarixiga qaytamiz. Harakat boshlangan yillar shiddati misli ko'rilmagan edi. Faqat buni o'sha shiddatni, o'sha davrni yashaganlar biladi. Qisqa vaqt ichida Birlik xalq harakati qo'ynida Birlik xalq harakati partiyasi tuzildi. Birozdan keyin Erk demokratik partiyasi tuzildi. Partiya lideri O'zbekiston prezidenti saylovida prezidentlikka nomzod sifatida qatnashdi. Biroq ular, ya'ni Birlikchi, Erkchi demokratlar, keling yana bu kunlar kitobingizni varaqlaylik.
Ozodlik fikrini ko'tarib chiqqanlar fikr boshqa narsa, boshqarish boshqa narsa ekanining farqiga ko'p ham bormas edi. Nazariy tomondan farqiga borsa ham siyosatning kirliklariga, eski iqtidorning yuzsizliklariga sira tayyor emasdi. Hokimiyat chekki chegarasi yo'q imtiyoz ekani, bitmas tuganmas osh non ekani va ular bunday imtiyoz va osh nonlarni katta ko'chalarda, bosh maydonlarda bayroq ko'tarib yurgan qayoqdagi yalangoyoqlarga osonlikcha berib qo'ymasligi xayollarga sira kelmagan edi. Hokimiyatni berish tugul, aksincha birov pishirgan tayyor oshni yuzsizlarcha o'zlashtirib olishdan ham toymasligi aslo kutilmagan edi.
Va natijada quvg'inlar boshlandi. xalq harakati liderlari to'kilgan no'xatday dunyoga sachrab ketdi. Hozir kim qayerda?
Endi hozir afsus hamma har yerda, ichkarida qolganlar esa dami ichida. Mana shunday ahvol, chunki o'sha sovet davri, chorizm davrida qo'rqitib, ya'ni mentalitetga aylantirib yuborilgan hislat endigina bu qo'rquvdan ozod bo'layotgan paytida Islom Karimov davrida battar bo'ldi va keyin bosh ko'tarilmaydigan holga keldi. Ziyolilarimiz ham jim bo'lib ketdi, uyg'onayotgan ziyolilarimiz ham xalqimiz kimga quloq solishini bilmay qoldi, dinga quloq solaydisa diniy liderlarimiz ham quvg'in bo'ldi, demokrat liderlarimiz ham quvg'in bo'ldi, qochdi, qamaldi va bu narsalar xalqni ko'z o'ngida bo'lgani uchun qo'rquv saltanati tiklandi qaytadan. O'sha 37 yillarda qo'rquv saltanati qaytadan O'zbekistonda tiklandi. Natijada mana qarang, men aytdim, birlik xalq harakati mana 88 yil 11 noyabrda rasman tuzilganini e'lon qilingan bo'lsa, shunga boshidan bosh, masalan, Abdurahim Po'latov degan olim yigit, olim odam bunga rahbarlik qildi. Muhammad Solih g'oyalari bor edi. Muhammad Solih o'zini yo'l yo'lchimasik kotibi sifatida qolaman, birlikka boshqa odam bo'lsa deb tavsiya qildi, kuchli bo'ldi. Bu liderlarni o'sha paytdagi xizmatlarini inkor qilmaslik kerak. Ular xalqni ergashtirib oldi. Xalq butun ularga quloq soldi va ular bu g'oyalar bilan oziqlandi. Lekin endi keyinchalik mana shu endi o'zlarini ham shaxsiy kamchiliklari tufaylimi yoki bo'lmasa davlatni uyushtirgan, ya'ni davlat deganda ayblamaslik kerak davlatimizni. Ammo Islom Karimov qurgan davlat bu qo'shtinovchilar bo'lishi mumkin. Uyushtirgan har xil fitnalar yuzasidan bir-biriga dushman bo'lib qoldi. Natijada bir nomi birlik, birlikdan bir kishi qoldi desak bo'ladi. Hamma yalg'iz birlik. Men shu bahona bir Latimaga o'xshagan bir gap aytib beray. Men uzoq yillar men ham bir chekkaga chiqib ketdim, bir chekkalarda yurdim, shu Toshkentda jin ko'chalariga kirib ketdim, o'sha yerlarda ishladim, boshqa qildim, 10 yil, 20 yil yo'q-yo'qqa ko'rinmaslik harakat qildim albatta. Lekin bir kayfiyat bo'ldi-da, bilasiz, yozuvchi do'stim Nabijon Boqiy bor. Nabijonga bir kun aytdimki, Nabijon, bir eski oshnalarni bir to'plasak bo'larmikan desam, bo'ladi dedi. Shunday to'xtatib, bitta chaqirasiz dedi.
Ko'rdingizmi? Gap Nabijon Boqiy yozuvchi haqida ketyapti.
Mana bitta chaqir. Bu umumiy holatimizga juda yaxshi berilgan baho edi. Chunki hamma shunaqani bir nomi birlik bo'lolmadi. Ajrashib ketib qoldi. Endi bunda aytaman, shaxsiy xususiyatlar ham bor, lekin davlatli fitnalari yo'q, bir-birini yomonlash, bir-biriga qarshi hujjatlar
birlik bo'lolmadi. Shu joyda birlik bo'lolmadi desangiz, shu joyda boshqa bir narsa esimga tushib ketdi. Esingizda bo'lsa, o'sha sovet davrida matlubot jamiyatlari bo'lardi. Matbuot emas, matlubot jamiyatlari. Va u SSR doirasida Sentrosoyuz deb atalardi. Qolgan respublikalarda respublikani nomidan nomi qo'shilib, keyin Soyuz qo'shilardi. Faqat O'zbekistonda o'zbekcha aytilardi, ana o'sha O'zbek birlashuv deb. Va men e'tibor berganman, ikki narsaga e'tibor qaratmoqchiman. O'sha davrda ham O'zbekistonda bilmadim, shuni o'zbekcha yozishganiga bolaligimdan e'tibor berardim, shunga hayron qolardim. Va ikkinchisi, hozir eslaganimiz sababi, birlikni ba'zilar o'zbek birlashuv derdi o'sha yillari. Va birlik bo'lmadi deganingizga-da, birlik bo'lmadi, o'zbek birlashuv bo'ldi deb bir agar o'rni bo'lsa, joiz bo'lsa bir hazil qilmoqchi bo'ldim xolos, ha.
Endi yo'q, baribir keyingi natijasi nima bo'lishidan qat'iy nazar, birlik xalq harakatini 87-chi, o'zi umuman 85-chi yildan buyon O'zbekiston oydinlarini, yozuvchi shoirlarini, ziyolilarini harakati, so'ngra birlik xalq harakati bo'lib 88-chi yildan buyon qilingan harakat, 93-chi yilgacha bo'lgan harakat O'zbekiston tarixida juda katta bir bosqich va juda katta voqeadir. Buni buyuk voqea desa bo'ladi. Men shu birlik xalq harakatining tuzilganiga 35 yil to'lishi munosabati bilan bir narsa eslaydik. Bir tarixchi olimlarimiz ham o'rgansin, bir kitoblar qilaylik, tarixda qolsin degan ma'noda g'oya qilib maqola qilganimda o'sha keyingi oqibat, natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu birlik xalq harakatini o'sha davrdagi faoliyati buyuk edi va buyuk bir hodisa edi va bu hodisani biz o'sha yozgan maqolamda eslatdim jadidlarni harakatiga o'xshatsak bo'lar edi. Jadidlarni harakatidek buyuk harakat, jadidlarni harakatidek katta bir natija berdimi yo'qmi tarix nima beradi, lekin jadidlarni harakatini eng buyuk katta natijasi agar o'sha Turkiston muxtoriyati tuzilishini deb aytadigan bo'lsak, birlik xalq harakatida bu natijaga kelmadi-ku, ammo lekin xalqni ongida, zehnida buni urg'ulari qoldi. Mana hozirgacha ham agar hayotimiz yaxshi bo'lsin deyotganlar bo'lsa, boshqa hayotimiz to'g'ri yo'ldan ketmayapti, yaxshi emas bu oqibatimiz deyotganlar bo'lsa, yoki jamiyatdagi illatlarni ko'rib chidamay ozgina tanqid qilayotganlar bo'lsa, o'sha birlik xalq harakatini ta'siri deyman, haligacha o'sha odamlarda katta yoshdagi odamlar bor, boshqalar bor, shuni ta'sirida bu gaplar aytib turilibdi.
Albatta, ana o'sha voqea juda katta, siz aytayotganday chindan ham epoxal voqea bo'lgan va tarixchilarni hali juda ko'pchiligi juda ko'plab kitoblar yozadi, dissertatsiyalar yoqlansa kerak. Boyadan beri bo'lgan suhbatimiz ana o'sha sizning tashabbusingiz bilan boshqa birlikchilar mana qo'shildi, bu tashabbusga erchilar qo'shilayotgan bo'lsa kerak. Ana o'sha tashabbus natijasi kutilyapti va ana o'sha bo'ladigan tadbirni ahamiyatini tushuntirish uchun edi shu paytgacha bo'lgan suhbatimiz. Bu suhbatimizga sizni birlik butunlar kitobingizdan olingan iqtiboslar bir umurtqa bo'ldi. Yana bir necha ko'chirmalar ajratib qo'ygan edim. Afsuski vaqtimiz yetarli emas. Endi asosiy gapga kelaylik. Birlik xalq harakatining 35 yilligi masalasiga to'xtalaylik. Tadbirni qay shaklda, qachon va qayerda o'tkazmoqchisizlar?
Biz maslahatlashdik, o'zimizcha norasmiy tashkiliy guruh bilan maslahatlashdik. Albatta O'zbekistonda o'tkazishga harakat qilamiz, chunki O'zbekistonda tarixi bu. Chekkada o'tkazgandan ko'ra O'zbekistonda o'tkazgan yaxshi, lekin natija qanday bo'ladi, ruxsat tegadimi yo'q bilmaymiz. Hozircha ikkita fikr tug'ildi. To'g'ridan to'g'ri birlik 35 tadbirini shu faollarni o'zi bir joy hokimiyatdan ruxsat olib kunini soatini tayyorlab o'tkazadi yoki bo'lmasa tarix instituti bilan hamkorlikda o'tkazadi degan ikki xil fikrdamiz. Hozir shu O'zbekistondagi faollar, ya'ni shu guruh a'zolari o'shalar nimalar bilan ko'rishish, ya'ni rasmiyatchilik tomonlarini qilishmoqda. Agar judayam bo'lmaydigan bo'lsa, demoqchiman Eroni boshqalarga e'lon qilishki, judayam agar bir joyda o'tkazish imkoni bo'lmasa, hozirgi mana bu texnologiyalardan foydalangan holda, internet imkoniyatlaridan foydalangan holda, hatto katta katta yirik davlatlar ham hozir boshqa davlat odamlari bilan bir paytda o'zida bir nechtasi bilan mana nimada gaplashyapti-yu, Zoomda yoki Telegram kanallarida gaplashyapti. Biz shunday qilib o'tkazsak bo'ladi.
Online.
Online o'tsa bo'ladi. Bunda masalan Amerikadagi ham O'zbekiston kelish shart emas, Turkiyadagi ham, Norvegiyadagi ham, boshqa hammasi o'tirgan joyda qatnashaveradi va bu 1 soat 2 soat davom etishi shart emas. Agar tugamasa 1 kun, 2 kun, 3 kun davom etishi mumkin, chunki niyatimiz u shiori ham ilmiy, amaliy, bir tarixiy, madaniy tadbir bu.
Albatta, yani, albatta to'planib olib choy ichishmas. To'rt-to'rt to'plansa faqat choy ichadi. Bu yerda ana o'sha harakatni, tarixini yorituvchi, harakatni tarixiga dalil bo'luvchi hujjatlarni to'plash va hokazo va hokazo. Shundoq-da?
Endi men shu bahonada boyagi savolingizga qisman javob berganimda boshqa savolga o'tib ketib qoldik. Men masalan sovet davrida o'sha sovet davrida ham endi albatta oshkoralik davrida edi, lekin men farzandlarimni mana yoz 15 kishini orasida aytganman, 15 kishini orasida xudo xohlasa men bolalarimni sovet maktabiga bermayman dedim. Nimaga deyishdi? Yo, matematika kerak, fizika kerak, hammasi kerak, ammo mafkurasi buzilmasin dedim. Mafkurasini tarix yo adabiyot faniga bermayman. Uni alg'uzim o'qitaman. Degani fikrlar aytib, bu fikrlarni yoyishga yoyardik. Hatto bir yozuvchi akamiz buni matbuotda ham yozib chiqdi. Bir yozuvchi shunday deydi dedim. Nimaga aytar? Chunki biz boshqa narsani istayotgan edik. Bu sovetning mafkurasini emas, boshqa narsani istayotgan. Men farzandlarimni bizga o'xshab zaharlanishini istamagan edik. Ya'ni bu harakatni biz oldindan boshlaganmiz.
Faqat oxirgi savol, qachon o'tkazmoqchisizlar? Yo, men ilg'amay qoldim, aytgan bo'lsangiz, bu tomoshabiningiz ham bilib qolsin.
Bu 88 yil 11 noyabr kuni mashhur qo'shiqchi shoirimiz Dadaxon Hasanovning uyida 21 kishini ishtirokida tashkil bo'lgan. Bu tarixiy voqea. Shuning uchun biz endi 2023 yil noyabrining 11 kuni boshlamoqchimiz.
O'sha tadbirni boshlamoqchisizlar. O'zbekistondagi ilk demokratik harakatning 35 yilligi. Ana o'sha 35 yil oldin 88 yil 11 noyabrda Dadaxon aka Hasanovning uyida asos solingan bu harakatga va ana o'sha tadbir g'oyasining muallifi yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan bugun Ozod nazarda suhbatlashdik. Nurullo aka, katta rahmat sizga. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbek, tojik, qozoq uchun mag'lub bo'lma Ukraina.
Это военный билет уроженца Ташкента. Это вещи убитых оккупантов российских.
Здоровая ракета прям с огнями с этими летела, ну прям над нами. А этот хоть большой провода, свой плов ворочит.
Alhamdulillah, shu yerdan non topdik, tuzni edik. Shu narsani ozgina bo'lsa ham 100 dan birini, 1000 dan birini Alloh biladi, qaytaryapti.
Это просто жесть.
Yonib ketdi-da bu yerda. Asosan o'zbeklarning magazini edi bu yerda.
Hozir qurol bilan urush bu 21-chi asrda bu aqlsiz insonning ishi bu.
Если сегодня русских здесь не остановить,
ular Andijonga boradi, Farg'onaga boradi, Toshkent, Qo'qon, Samarqand, Qashqadaryoga ham boradi va ular o'sha yerda o'zbeklarni ruslarga xizmat qildiradi, xuddi avval bo'lgandek.
Там узбеков на русских. Как это уже было?
Lekin ko'nglim baribir O'zbekistonda.
Bu yerda faqat osh pishirasizlarmi yoki boshqa nimalar ham bor?
Osh pishiramiz.
Lekin qarang, soat endi 9 bo'ldi-yu, nimcha erta osh pishiryapsizlar?
Erta emas, bu kechi bu. Endi oldin urush bo'lmasdan turib, soat 8 larga osh pishar, to'g'ri?
Keyinini kun sotaverasizlar-da kun davomida. Zira qayerda?
Zira shu O'zbekistonda.
Bismillah. Qancha turadi endi bu?
Bir 15 minut turadi, xudo xolasa inshaalloh.
Xarkovda ko'chalarda yurib gaplashyapmiz, odamlar ancha tinchib qolgan, shahar normal hayotga qaytyapti deyapti-da. O'shanga deyman, sal bozorlar gavjum bo'lib qolganmi yoki alohida bozor kunlari bormi bu yerda?
Yo, endi bir qanday desam, bir bo'lib qoladi, bo'lmay qoladi. Shu odamlar qanday hali trevoga bo'lsa, sal odamlar cho'chiydi, sal chiqmaydi. Trevoga bo'lganiga nima bo'ladi? Atak Alhamdulillah, sal sekin-sekin ozgina odamlar bor.
Ukrainaning Xarkov shahridagi Barabashova bozori. bu yaqin atrofdagi eng yirik va urush boshlangandan keyin ham ishlab turgan bozorlardan biri. Rossiya chegarasidan 30 km naridagi bozorda avvaldan markaziy osiyolik savdogarlar, oddiy ishchilar ko'p bo'lgan, hozir ham oz emas.
Bizda hamma mahsulotlardan bor, bo'lingan. Temir tezedki отдельно, materiallardiki отдельно, ovqat tozadiki отдельно, kiyim kechadiki отдельно. Payshanba kuni va dushanba kuni o'qituv kun bo'ladi. Ash kunlari odam ko'p bo'ladi, sal ko'proq bo'ladi boshqa kunlarga qaraganda.
Hozir mahsulot qayerlardan kelyapti endi urush paytida bu bozorga?
Bozorga buni har qayerdan kelib turadi, oldin sal kamayib qoluvdi, sallar hozir rivojlanyapti.
Maydoni 75 gektardan ortiq, 15 mingdan ortiq savdo do'koni va ombori bor. Sharqiy Yevropadagi eng yirik, dunyodagi ulgurji savdo majmualar orasida esa 15-chi yirik savdo kompleksi. 1994 yilda qurilgan bozor sobiq sovet o'lkalaridan mayda savdogarlardan tortib, yirik tujjorlargacha savdo ahlini doim o'ziga jalb qilib kelgan, hanuz jalb qilmoqda.
Ko'ryapsizmi? Mayer manakasiga zich edi-da, stoyankadan boshqa yer hamma magazin edi. Yonib ketdi-da bu yerda. Aslida o'zbeklarning magazini edi bu yerda.
O'zbek shunaqa ko'pmi berdi?
Ko'p edi. O'shdan, O'zbekistondan.
Nechta do'koni bor edi o'zbeklarning?
O'zbeklardanmi? Ha, ko'p edi. 150 ko'p edi.
100 tadan ortiq o'zbek do'koni? Nimalar sotardi o'zbeklar?
Ular aslida pastel. Pastel, manaka, chachuk, paypaq, endi turkmanlar ham bor, tojiklar ham bor. Ashlar turkmanlar ashi kiyim kechak bo'lsa, tojiklar naski. Biznikilar endi o'zbeklar asosan pastel, chachuk, ashnaqa narsalar.
Qayerdan olib kelishardi uni?
O'zlari mana shu yerda tikishardi.
Это просто жесть.
Yilning 17-martida Ukraina hududiga bostirib kirgan rus armiyasi Barabashovo bozorini o'qqa tutdi. O'sha kuni bozorning bir necha nuqtasida yong'in boshlandi. Olov bozorga qo'shni ko'p qavatli uylarga tutashdi. Qisqa fursatda bozorning 7 gektarlik qismini olov qopladi. Qutqaruvchilar o'tni o'chirishga urinarkan bozor yana o'qqa tutildi. Savdo kuni bo'lmagani bois qurbonlar bo'lmadi. Faqat o't o'chiruvchilardan biri vafot etdi. Natijada savdo kompleksining 20-30% yonib ketdi. Oradan 4 oy o'tib, 21-iyul kuni bozorga yana raketa tashlandi. Ikkinchi hujumda 3 kishi o'ldi, 23 kishi jarohatlandi. Hozir bozorning vayron bo'lgan qismi to'liq tozalanib, o'rniga beton yotqizilgan. Ammo urush davom etayotgani bois yangi do'konlar qurilmagan.
Urush boshlangandan keyin bozorga hech kim chiqmay qo'ygan. Hammasi qoch-qoch ketgan, kim qayerga, kim Kiyevga deb ketgan.
Raketa tushgan kuni siz bozordamidingiz?
Yo'q, men bozorda emasdim, men ovqat qilyotgandim nimada. Navruzda Shevchenkoda ovqat qilyotgandik. Bir obyektlarda shu boshlandi, shu bozorga tushdi, bozor yonyapti deb eshitib, 2 kun yongan bozor. Tirikchilik qilamiz, endi ko'p odamni nimasi kuyib ketdi, yonib ketdi.
Odamlar bormidi bozorda?
Odamlar endi odamlar yo'q edi unda.
Siz hamma yo'q bor. Nima desiz bor? Besigidan bo'lsa bu mayda magazinlar bor edi. Ular ham mana yong'inchi idishda bo'ldi.
Здравствуйте, здравствуйте.
Клиентов много?
Понятно. Ну когда как? Когда не могу сказать, что много.
А вот тут, когда ракета попала, вы где были?
Дома мы были все. Дома были. Конечно. 3 месяца мы были дома, а вышли в июне месяце.
Почему вы решили оставаться тут?
Ну, я не знаю, мы как-то...
Не боитесь?
Ну, что бояться, девушка? Прилетит, значит, прилетит, а не прилетит, хорошо.
Barabashovo bozori Rossiya chegarasi va aktiv janglar borayotgan hududlarga yaqin. Shu bois havo hujumidan mudofaa trevogasi tez-tez e'lon qilinadi. Ammo bozor ahli 1,5 yildan buyon tinmayotgan bu ovozga ko'nikib ketganini aytmoqda.
Men ancha yil bo'ldi, bir 30 yil bo'ldi.
Fuqarolikni olgansiz-a?
Ha, fuqarolikni olganman.
Demak, chiqib keta olmaysiz Xarkovdan?
Yo'q, iloji bor, chiqib ketmayman.
Nimaga?
Ishim bor, yaxshi, xudoga shukr.
frontgacha, frontga olib ketishlari mumkinmi?
Yo'q.
Nega?
Meni nimam bor, yosh bolalarim bor.
Ha, ishonchimi? Yo, bolalarni olib tinchroq joyga chiqib ketmaysizmi?
Bolalarim chiqib ketgan.
Ha, o'zingiz shu yerdasiz.
O'zim shu yerdaman.
Yo, raketa kelib qoladi u yoqdan bu yoqdan deb qo'rqmaysizmi?
Ha, Alloh taoladan qo'rq. Qayerga borman, qachon nimangiz bo'lsa?
Ko'pmi bu yerda tojikistonliklar?
Ko'p, rasman ko'p.
Qancha soni taxmin?
50 ta qolganda.
Mana shu bozordami ko'pchilik?
Bozorda emas, bozorda.
Frontga ketgan bolalar ham bormi tojikistonlik?
Yo'q. Hech kim yo'q.
Nimaga?
Hammasi chiqib ketgan, bolalar hammasi nima, kim qolgan, ulardan nimasi bolalari bor, dokumenti bor, hammasi. Bunaqa deydi.
Siz qaysi davlatdansiz? Qayerdansiz?
Tojikiston.
Tojikiston qayeridan?
Oy, Dushanbe.
Dushanbe? Nimaga ketmadingiz?
Oy, uyimiz shu yerda, magazinimiz shu yerda, qayerga ketamiz? Balalarimiz shu yerda tug'ildi.
Qo'rqmaysizmi?
Ha, qo'rqamiz, nima qilamiz?
Tribuga bo'lganda nima qilasiz?
Ishlayapmiz.
Berkinmaysizmi? Nega?
Tanimayman. Qayerga qochamiz?
Yuzlab mehnat muhojiri. Ularning Ukrainadagi-yu Markaziy Osiyodagi yaqinlarini boqayotgan bozordan chiqarkanmiz, Zaynobiddin aka damlagan oshdan bir kapkir yemasdan ketish to'g'ri bo'lmasdi. Osh yedik, gilos kompot ichdik. Mazasi og'izda qoldi.
Osh, lag'man, monti, sho'rva.
Nechta restoran bor bu yerda?
Restoran endi kafelarimiz bor deydi. Hozir urushdan keyin уже ishlamayapti kafelarimiz. Hozir bittasi ishlaydi. Shu atak sizimamiz yo'q. Alhamdulillah shu ham ishlab turganiga ham shukr.
Tushunarli. Endi mana hali ham shu Xarkovdagi aholiga ovqat tarqatyapsizlar ekan. Qaysi kunlari tarqatyapsizlar? Qancha porsiyadan tayyorlayapsizlar?
Endi buni juma kuni men osh qilaman. Bu yerda ishdan keyin juma kuni vyxodnoy, bozor vyxodnoy bo'ladi. Bozor vyxodnoy bo'lgan kuni men borib bu yerda osh qilaman.
Aslida aka-uka Yusupovlarni ozodlik auditoriyasi yaxshi tanidi. Ularning 3-chi inisi Shahobiddin Yusupov biz Ukrainaga safar qilgan kezda xorijda edi. U kishi bilan ko'risha olmadik.
Sam lishna Shahob.
Shahobiddin aka urushning ilk kunlaridan Xarkovliklarga bepul osh tarqatish tashabbusi bilan chiqqan oshpaz va hanuz osh tarqatmoqda.
Alhamdulillah shu yerdan non topdik, tuzum yedik. Alhamdulillah endi bizga vazmoz keldi. Shu narsani ozgina bo'lsa ham 100 dan birini, 1000 dan birini Alloh biladi, qaytaryapti.
U har haftada bir kun va bayram kunlari 500 kishilik osh yoki boshqa taomni pishirib, ukrainaliklarga tarqatmoqda.
Haftada 3 marta ham 4 marta ovqat qilinadi. Shu odamlarga tarqatiladi.
Nechta porsiyadan?
Endi qanday desam, bir 20 pors, 20 kilo osh qilamiz u. Bitta 300, 400, 500 Deshta bu porsashi.
Osh bo'ladi.
Osh bo'ladi shu.
Yana suyuq ovqat ham qilasiz.
Suyuq ovqat boshqa kunlar qilinadi. Atak juma kuni endi dam olish kuni men borib odamlarga osh qilaman shu. 1.5 yil oldimi, 2 yil olyaptimi, ashy odamlarga xudoga shukr kuchimiz yetyapti. Alloh ukamga ham kuch quvvat, sabr toqat bersin.
Yusupovlarning Xarkov markazidagi Navroz mehmonxonasi va shahardagi bir necha oshxonasi urushgacha asosan o'zbeklarga yaxshi tanish edi. Urushdan keyin esa butun Xarkov aholisiga tanildi.
Zdorovaya raketa, prям
katta raketa boshimiz ustidan uchib o'tdi. Olovi yonib turgandi. Bizdan 3-4 kilometr nariga borib portladi. Bu esa xotirjam turganicha oshini pishiryapti. Raketani ko'rib g'udranib qo'ydi xolos. Urushning birinchi kunidan to bugungacha ob-havoga qaramay yomg'irda ham, qorda ham, portlashlar, snaryadlar tushsa ham tushlikka kelib ovqatni olib ketishsin deb hammaga telefon qilishadi.
Bu ayolni oshpaz o'zbeklarga taqdir bog'lagan. O'zi ham Xarkovdagi Taxiyatosh ko'chasiga uzoq yillardan buyon raislik qiladi. Urush boshlangandan buyon mahallasini bir kunga ham tark etmagan. Hatto 2-chi jahon urushida ham shu mahallada yashagan, u kezlarda 5 yashar go'dak bo'lgan.
Do vayni u nas veteranskaya organizatsiya
arga. Urushgacha bizning faxriylar tashkiloti har doim g'alaba kunini nishonlagan. Va men aytdim, Shaho, menda faxriylar tashkiloti bor. U yerda 20-25 nafar odam bayramni o'z oilasi davrasida nishonlay olmaydi. Ularning oilasi yo'q. bo'lsa ham bayramni nishonlashmaydi, keksa odamlar dedim. Keling, shu odamlar uchun bayramni siz bilan nishonlaymiz dedim. U birinchi kundan boshlab rozi bo'ldi. Shundan beri har yili 9-may kuni ular bizga muhtasham dasturxon yozishadi.
Они накрывали нам шикарный стол.
Aslida Ukrainada urushning ilk kunlari aholiga osh tarqatgan o'zbeklar ko'p bo'ldi, hozir ham bor. Ularning bir qismi Kiyevda yashaydi.
Ko'p yildan beri nima qilganmiz, shundaydi, bo'lganmiz, shu ishini tark qilmadik.
Oshpazlar va markaziy osiyolik muhojirlar bilan uchrashish uchun juma namozidan avval Kiyevdagi masjidlardan biriga bordik.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.